Labdien! Godātie domātāji par domāšanu. Šodien ir ļoti skaista, silta, ļoti silta pavasarīga diena, un mēs atkal esam sanākuši savā kārtējā otrdienā, lai runātu tālāk, risinātu tēmas, kas jau ir mūsu nolaišanās posmā. Tā, pašlaik tātad es tūlīt ieslēgšu arī prezentāciju, un tad mēs varēsim sākt. Tā, es ceru, ka viss ir kārtībā. Itiņ, vai prezentācija ir redzama labi?
Jā, labi redzama, kā vienmēr.
Kā vienmēr, kādreiz negadās arī, gadās kļūdiņas. Paldies, tad varam sākt strādāt. Labdien, vēlreiz godātie domātāji par domāšanu. Ierakstā to, ja es pirmoreiz tā pateicu, bet mums ir pašlaik pakāpsimies gan vienu solīti varbūt atpakaļ, satvainojos uz priekšu aizlecu. Šodien skaista pavasara diena, plaukst koku lapas, jā, šeit man aiz loga ir bērzi, vēl pirms pāris dienām bija tādi pavisam tādi trūcīgas lapiņas, bet redziet, tā siltā dieneņa, kas jau vakar drusku bija, šodien atkal, nu jau zaļumiņš rodās. Daba mostas. Mēs sakam arī it kā atdzīvojas. Vārds nebūtu īsti vietā, jo daba jau koki ir dzīvi visu laiku, tikai ir gada laiki. Ziema ir ziema, tad lapiņas nokrīt, bet pēc tam nāk atkal pavasaris un atkal plaukst lapiņas, un rudenī atkal nokritīs, un tā tas viss dabā ir iekārtots. Mēs vairāk runājām par cilvēku, cilvēks rodas, pastāv attīstībā, pēc tam pārvēršas, lūk šāda mainība, kas attiec uz cilvēku, bet cilvēks arī mūžu dzīvojot, kamēr cilvēks ir dzīvs, viņš šašur, ja viņš ir reiz radies, tad viņš dzīvo. Šis cilvēks, puisis vai meitene, vīrietis vai sieviete, lūk, un attīstās, un attīstībā ir kas? Izmaiņas, dzīvē notiek izmaiņas un notiek arī pārmaiņas. Izmaiņas tās ir saistītas ar kvantitatīvām mainībām. Tur cena, teiksim, pa vienu centu uz augšu, uz leju. Tādas nelielas mainības, nelielas, skaitliski. Un tad ir arī lielas izmaiņas, teiksim, pārmaiņas. Bet, tad, kad cilvēks savu dzīvi ir noslēdz, tad ir pārvērtības. Tad cilvēks, diemžēl, no dzīva cilvēka pārvēršās nedzīvā cilvēkā. Parasti jau tā mēs nekad nerunājam. Es negribēju pieminēt šo te vārdu dzimšana un nāve. Bet tā ir daba. Tā ir dabas, daba tā ir iekārtota. Bet būsim uzmanīgi ar tiem vārdiem. Man liekas, es šodien vēl pieminēšu šo te situāciju, tur, ka mums būs attiecīgā prezentācijas kadrs. Bet lūk, skatāmies pašlaik uz dabu, kā daba mainas, un cilvēks jau mainas līdzīgi. Un cilvēks, pa cilvēku mēs parasti runājam tad, ka cilvēks ir dzīvs. Cilvēks dzīvo, dzīvo. Labi, skaista diena, ļoti jauki. Solīt uz priekšu. Parastā mūsu titula lapa, komentāri šeit atkal nav vajadzīgi, tikai pamanīsim. Mēs tiekamies tā drusiņ pēc pārtraukuma. Pēdējo reizi mēs tikāmies 27. aprīlī, un faktiski tā bija diena, kad mēs atskatījāmies, tas bija lielais atskats, tā bija kursa otrā daļa. Es devu savu atskatu, savu pārskatu faktiski jums, kā es esmu, ko es esmu centies darīt un ko es kā esmu padarījis. Un paldies jums, jūs līdz 5. maijam, līdz 22. jūnijam, protams, jūs iesniegsiet, tas būs tas pēdējais datums, kad gan tiešām bez kādām atlaidēm ir jābūt visam pētījumam pabeigtam, bet līdz 5. maijam jūs ļoti daudzi esat man iesnieguši ļoti interesantus labus darbus, un tas arī ir lielais atskats uz padarīto. Man ir liels prieks, ja jūs esat sev atbrīvojuši nedaudz brīvāku laiku tieši maija mēnesim, jo tas lielā puse pētījumu un lielā puse pētījumu pārskatam, tā ir līdz 5. maijam paveikta. Un atliek tikai tā mierīgi pabeigt, pielikt, pievienot trešo daļu. Tas jau ir salīdzinoši vienkārši, bet līdz 5. protams, bija tāds nopietnis darbs. Man ir prieks arī visiem citiem pateikt, ka 5 no jums, 5 studenti, censoņi, kas domāja par domāšanu, bet šajā semestrī aizstāvies bakalaura darbu, lieliski pabeidza savu studiju kursu formāli. Viņi, protams, piedalās jau arī turpinās piedalīties mūsu tiešsaistēs, bet viņiem jau ir izdarīts vērtējums, viņi ļoti veiksmīgi nokārtoja to, nu, kas man bija jāvērtē, un saņēma ļoti labas atzīmes. Ceru, kad viņi jums it kā ir parādījuši piemēru, ka jūs visi līdz 22. jūnijam, nu, tādā pašā veidā būsit paveikuši savus darbus. Nu, tie ir tradicionāli, es šeit tos ciparus te nereklamēju, jo protokolos visi tie cipariņi ir ierakstīti, misters Lūis grib, lai tu novērtē ar attiecīgiem atzīmēm, tas viss ir padarīts, viss ir kārtībā. Bet mēs dodamies tālāk, un mums bija jau faktiski arī 12. darba nedēļa. 12. darba nedēļa sākās 4. maijā, nu tā bija svētku diena. Nu, svētku dienā, protams, tiešsaisti mums nebija, bet es jums aizsūtīju 12. nedēļai darbu. Proti, tur bija, varēja noklausīties video lekciju, es ceru, ka jūs to esat izdarījuši, jo es jau jums nedēļu nekādu mums nebija tiešsaists. Bet jūs varat vienā mērā paklausīties, paskatīties šo te lekciju, video lekciju, tā ir iepriekšējā gada lekcija, iepriekšējā pavasara. Un, ziniet, manis lekcijās tā būtība jau mainās man ļoti, ļoti maz. Es, protams, pilnveidoju kursu, bet tās jau ir detaļas. Tās jau ir detaļas. Un šodien, lūk, mēs sākam 13. nedēļu, 13. studiju darba nedēļa, un tā tad mēs jau esam otrajā zaļajā nodaļā, otrajā zaļajā tēmā. Pirmā bija 12. Nedēļā valsts sistemoloģija. It īpaši es aicinu biznesa vadības un ekonomikas fakultātes studentus, lūk, turku ir tieši tā izteikti runa par vadību, vadība. Nu, un pa cik biznesa vadība, tas jau ir stipri saistīts ar valsts dzīvi. Lūdzu, šo tēmu paši patstāvīgi, rūpīgi izstudējat. Tagad mēs ķeramies pie nākamās tēmas, un šī tēma arī ir ļoti, ļoti būtiska, proti izglītības sistemoloģija. Nu, šeit jau ir attiecīgā adresīte, atkal jums ir redzama, tur jūs atradīsiet attiecīgos materiālus. Tur es pievienoju vēl šoreiz arī ne tikai šos tādus tīros studiju materiālus, bet vēl ir daži raksti. Nu, no dažādiem žurnāliem, no dažādiem interneta avotiem, arī ar interesi jūs to varat tos rakstus izlasīt, nu, ejat uz šo te 13. Studiju nedēļas, nu, vietni. Tagad solīt uz priekšu atkal. Sākam, nu, jau ar tradicionālo tiešsaistes pirmo posmu. Tiešsaistes jau mēs esam pie tām pieraduši. Tiešsaistes, tā nav video lekcija. Tiešsaisti ir tāda interesanta. Mēs sākam vienmēr ar pirmo posmu ar atskatu paveiktajā, un pēc tam skatāmies uz to, kas mums nākamā nedēļā ir jādara. Bet nākamā nedēļā jums ir video lekcija pieejama, un arī šajā te nedēļā jums ir arī iepriekšējā pavasara semestra video lekcija. Tā ir plašāka, nekā mūsu tiešsaistē mēs paspēsim pārrunāt. Bet, nu, to jau jūs esat pie tā pieraduši, sapratuši, viss ir kārtībā. Tātad, iepriekšējā nedēļā mums bija tēma valsts sistemoloģija. Valsts kā sistēma. Nu, es jums atgādināju, lūk, šo definīciju. Ko nozīmē vārds sistēma? Lūdzu, lūdzu, nu iezubrat šito. Priekš sevis iezubrat. Un tad, kad jūs redzat šo te vārdu sistēmu vai dzirdat, tad uzreiz tā padomē. Papa, ko tas vārds nozīmē? Sakot vārdu, rakstot vārdu sistēmu, tas nozīmē, ir runa par kaut kādu veselumu. Kaut kādu, viss viens kādu. Es zinu, jūs daži liekas, vai tad tiešām tas ir tāds, ka kaut visu ko mēs varam aplūkot kā sistēmu. Jā, tā nu tas ir. Jo sistēmiskā domāšana ir cilvēkam kaut kas īpašs. Pat neapzināti mēs faktiski to darām sistēmiski, bet mūsu studiju kursā mēs to apzināti jau darām. Mēs esam apzinājuši, ko nozīmē vārds sistēma. Un lūk, tas ir kaut kāds veselums, kuru veido kopsaistītas daļas. Nu, veselam ir daļas, atsities aritmētiku skolā, un ne tikai aritmētiku, bet bērnību. Bija mokots veselums, nu, un jūs vienmēr paskatīties, kas tam lāsītim vēderā ir. Tad tur lēlē mēs kāda daļa kaut kur var nokrist, vai, nu, dažreiz arī mēs viņu tā noplēšam, ko var darīt. Noplēst viegli, aha, atlikt atpakaļ, nu, labi, tad tētis varbūt nāk palīgā. Puišiem tāpat ir dažādas rotaļu mašīnas, tās arī var sadalīt daļās, bet, zēni, jūs varat salikt atpakaļ kopā. Nu, dolēs dauka, salika šuju mašīnu. Un tāpēc, jo viņu sauc pa dullu, ka viņš izdarīja daudz, daudz vairāk nekā var vienkāršais cilvēks. Vienkāršais ikdienas cilvēks, jā, ar lielo āmuru, veselumu var sadalīt daļās. Bet viņi bieži vien nepamana to, ko pamanīja dauka. Dauka izjauca šuju mašīnu. Protams, viņam bija daudz citu darbiņu arī, bet dulais dauciņš, viņš izjauca šuju mašīnu. Un pēc tam salika atpakaļ kopā. Un no šī brīža visi saka, nu tas taču ir dulis puika. Visi puikas prot tikai laust, sadalīt daļās, bet viņš salika daļas kopā. Tā ir ļoti filozofiska, nu, pasaka, stāsts par dullo dauku, Ernestam Biržniekam Upītim. To der lasīt. Lasīt, un jūs varat izlasīt vēlreiz un padomāt jau sistēma teorētiski par to, kā cienējamais autors ir parādījis cilvēka radošumu. Izjaucot šuju mašīnu, dauka ievēroja arī kopsaistības. Un ja viņš šīs kopsaistības miedarbības starp daļām nebūtu ievērojis, viņš nevarētu salikt atpakaļ pa daļām no daļām veselumu. Un ikdienā mums ir tā, kad mēs neievērojam to, ka veselais sastāv no daļām. Nu jā, sastāv no daļām, nu tas ir acīm redzami. Bet vai jūs esat pavēroši, kā daļas ir kopsaistītas? Un lūk to vairums cilvēku nepamana. Un tad, kad kaut kas ir sadalījis daļās, atpakaļ salikt no daļām veselo neprot, nespēj, tāpēc, ka nezinu, kā miedarbojas šīs daļas. Un es jau tagad lietotu tos vārdus, kurus mēs esam ļoti nopietni savā kursā pārunājuši. Kopsaistītas daļas. Daļas atrodas miedarbībā. Un ir jāzin šīs miedarbības. Un tad mēs varam ne tikai atjaunot to, kas ir jāatjauno, kaut ko izremontēt, bet mēs varam izdomāt kaut ko pilnīgi jaunu. Sākotnēji tā ir nereāla doma, jo tas vēl nav novērots. Bet jūs tomēr mēģināt šīs miedarbības īstenot. Un tad, kad jūs īstenot, un tik tiešām jums izdodās daļas savienot veselajā, visi brīnās, kaut kas jauns ir radīts. Kaut kas jauns. Nu, dullo daug nosauc pa dullo, tāpēc vienkārši viņš ārkārtīgi atšķirās to pārējiem cilvēkiem tādī laikā. To jau tikai dulls, bet redziet, nu, būsim uzmanīgi ar tiem vārdiem, dulls, dulls. Es jums tikai drusiņu paskaidroju, ko šajā gadījumā šis vārds nozīmē šajā grāmatiņā. Nu, un dažreiz jau saka, ka vajag dulles idejas, lai radītu kaut ko jaunu. Nu, teikt jau tā var, tikai ļoti uzmanīgi padomājiet, ko nozīmē dulles idejas. Dulles idejas ir tādas idejas, kur jūs jums ir idejas par mijiedarbībām, un jūs mēģināt šīs mijiedarbības starp daļām īstenot, un ja jums izdodas salikt veselo kopā, to veselo jau varēs novērot. Paši jūs novērojat, pēc tam parādiet citiem cilvēkiem. Viņi sākumā teiks, nē, tas nevar būt. Bet nekad pacietieties, parādiet vēl vienreiz. Nu, tad, kad uzbūvēja pirmoreiz tvaika mašīnu, tad jau arī cilvēki brīnījās, kas tas ir. Daži pat bēg, vai dieniņš šņāc un krāc. Pēc tam izrādās, vau, tā ir kolosāla mašīna. To izdomāja uzbūvēja cilvēki. Labi, un kas vēl? Lūdzu, nepalieciet šajā definīcijā pie pirmās daļas, tikai kas bija, ko es tagad pakomentēju. Veselums, ko veido kopsavasītas daļas. Tā daudzos gadījumos definē, bet ar to ir tikai puse definīcijas. Sistēmas nekad nav izolētas. Tehnikā bieži vien mēs tā uzskatām, ka sistēma ir izolēta, un aizmirstam, kad ir ārējā vide. Lūdzu, nepieļaujiet šo te kļūdu savos darbos, un arī tikai darbos, bet arī savā ikdienā. Vienmēr šo veselumu uzlūkojiet arī kā daļu veselumu, kā daļu citā lielākajā veselumā. Lielāks, mazāks, nu jūs jau zināt, mums ir lielās domas un ir mazās domas, un tai pavisam mazās domas. Ja mēs ņemam teikumu, tad teikums ir bieži vien liela doma, vai dieniņ, paņemiet Lev Tolstoja grāmatu, karš un miers. Divi vārdi tikai, divas parādības, karš un miers. Karš, miers, arī dialektika pretmeti, karš un miers, bet aktuāli pretmeti kopš seniem laikiem, diemžēl aktuāli arī šodien. Lūk, divi vārdi, divas dižas domas, bet tās domas pēc tam paskatieties, cik tur ir lapas puses romānam. Filmas ir uzņemtas, ne jau laikam vienā sērijā vien, bet vairākās. Un tās ir mazākas domas, kas atstāts, ko nozīmē karš, ko nozīmē miers. Un tā mēs varam aiziet pat līdz mazām domiņām. Un, lūk, rakstnieki, šie ir lieli meistari, viņi ir vārda meistari. Viņi sakārto šīs mazās domiņas, tos vārdus, kas ir kaut kur pašā pamatā. Viņi saliek no tiem vārdiem teikumus. Dažādas teikumas, jautājuma teikumas, stāstījuma teikumas, vienkārši paplašināt un tā tālāk. Tā ir gramatika. Bet mēs taču esam rakstnieki arī ikdienā katrs pats, bet te jau ir tā nelēma. Labi, romāns mums nav jāuzrakst, ne visiem tas izdosies, bet taču vismaz elementāru vēstuli uzrakstīt, lietišķu vēstuli, tur, ko vajadzīgs, tas ir darba mērķiem, kādu aprakstu. Darba aprakstu, pārskatu. Es zinu, ka jums nav viegli uzrakstīt pārskatu. Bet, nu, kas te var būt viegls? Dzīve jau nav viegla. Dzīve ir sarežģīta. Un grūta ir tieši domāšana. Un, redziet, pamēģiniet tikt skaidrībā ar šo te sistēmu teoriju. Izprast tieši šai studiju kursa laikā. Es ļoti saku lielu paldies tiem, kas jau savus darbus šeit noziņoja. Tur ļoti tika konstatēts, ka pirmajā brīdī grūtības bija, ka vai dieniņ, pirmkārt, es tikai kaut ko nesaprotu, jā, es esmu pieradis kaut kā savādāk uz pasauli skatīties. Bet tas Andronkuls kaut ko tas stāst pavisam ne tā. Lūdzu, izturiet to, ieklausieties, aizdomājieties, un jūs sāksiet saprast tos vārdus, teikumus, un beigās teiksiet, vai dieniņ, tas ir tik vienkārši. Bet sevi pārvarēt, piespiesties, saprast un izprast šo te studiju kursu. Nu, ja jūs to nedarat, tad nu, rezultāts būs, nu, diez kāds nebūs. Bet jūs jau to darat. Un noteikti jūs būsiet uzvarētāji, jūs paši sev būsiet ieguvuši jaunu dzīves pieredzi. Sākotnēji tas nebija viegli, sākotnēji februārī, marta mēnesī varbūt. Nu tagad, ja jūs esat nopietni strādājuši, tad maija mēnesī, manuprāt, jums kāda skaidrība noteikti ir radusies. Nu, ja kādām vēl nav bijis laiks nopietni pastrādāt, pēdējais laiks to darīt. Nu, pēc tam visu mūžu varēsiet vēl pilnveidot, bet pamats mēs ieliekam tagad. Un es tā vēlreiz atskatījos uz mūsu paveikto, mūsu iepriekšējās 12 nedēļās. Tagad paskatīsimies tieši 12. Nedēļu, bet atkal un atkal es skatos atpakaļ, nostiprinot to, ko mēs esam jau darījuši. Labi, valsts kā sistēma, bet paskatīties visiems labajā pusītē. Labajā pusītē ir sistēma vispārīgās īpašības. Nu, jums ir redzes foto, redzes atmiņa. Nu, ar derētu iezubrīt. Šeit es saliku kopā ļoti īsi. Tā ir domu karte faktiski, tā schēmiņa labajā pusē, ieliek rāmītī. Bet tā ir domu karte, un tur ir iekšā daudzas domas. Doma par iekšējo vidi, doma par ārējo vidi. Doma par iekšējo vidi, pēc tam tālāk ir paskaidrots, ka tur ir iekšā doma par uzbūvi, lietas uzbūvi telpā. Iekšējā vide, tur ir lietu mainība laikā. Tā lieta ir tā iekšējā vidre. Un tur ir uzbūvu mainība laikā un telpā. Tur ir struktūras jēdziens, tur ir formālā un saturiskā struktūra. Un visos gadījumos ir jēdziens sakārtotība. Sakārtotība, jeb ar svešvārdu sistēmisms. Lūk, sistēma vispārīgās īpašības. Un atkal visas cilvēka domu pasaulē atveidotās visuma parādības mēs šādā veidā atveidojam. Protams, tā ir teorija, bet domas jau ir teorija, tā ir teorija. Un labas domas, tā ir laba teorija, priekš labas dzīves, priekš labas prakses. Lūk, šādus teicienus, ja es tikai jums uz riņķinu apkārt teiktu, visi mātur galvu, jā, bet pēc kāda brīža teikt, nav interesanti. Es centos jums to interesi radīt, šīs vienkāršās ikdienas valodā teiktās domas, tomēr, analizēt, iet iekšā, iedziļināties, un lūk, ja mums ir vārds sistēma, tad sistēma ir šādas vispārīgās īpašības. Un te nu ir, tur ir ko izvēsties. Un šeit var maldīties un putroties, ja jauc mainību ar uzbūvi, ja telpu un laiku nevar sakārtot un saprast, ja jaucās iekšējā un ārējā vide, ja vispār ārējā vide tiek aizmirsta, ir tikai iekšējā vide. Nu, tās visas ir tās nelēmes, kas mums ikdienā tad parādās. Ja nav apzināta sistēmiskā domāšana, apzināta psihiskā sistēmiskā domāšana, tā mums ir ielikt iekšā kaut kur ģenētiski. Labi, nestāstīšu pa valsti sīkumos, tikai kreisā pusītē lūk paskatāties. Valsts. Valsts iekšējā vide. Valsts dzīves vispārīgo daļu veidotā struktūra. Politika un ekonomika, tās ir divas super daļas. Politika, tā ir saistīta ar mērķiem, to mēs tūlīt paskatīsimies vēl. Bet galvenais politika un ekonomika, tās ir divas pamatdaļas. Un neapšaubam, tur par blakus ir arī kas zināt un māksla, kā valsts dzīves daļa. Tālāk ir izglītība augšā, pretēji lejā ir veselība, gan fiziskā, gan garīgā, un neapšaubam ir arī valsts aizsardzība. Nu, lūk. Nu, ja mēs dibinātu tagad partiju, un mēs mēģinātu, varbūt, tikt pie teikšanas, lai sakārtotu mūsu zemi, mūsu valsts dzīvi, nu, tad šeit būtu ministriju saraksts. Nu, politikas ministrija nav, politika ir Saima, parlaments, tur taisa politiku. Valstī. Jums katram pašam ir sava politika, sava dzīves politika. Bet valstī, tā ir valsts politika. Ir valsts ekonomika, jā. Bet jums katram ir sava ekonomika arī. Katram sava izglītība, katram sava zināt un māksla. Jums ir tikšanās ar visiem šiem te elementiem. Labi, atkal dodamies tālāk. Lūk, šeit ir tas, ko es jums tā pieminēju. Valsts dzīves procesu, vadības un izpildes dialektika. Zinat, tikai atceroties, tad es to schēmu saucu par olu. Tur olā ir dzeltenums, reku viducī, izpilde. Nu, tā es vienkārši nu, ar olu salīdzinu. Atkal, es zinu, ka tas tā vieglāk paliek atmiņā. O, jā, jā, tā ir Andrankuļa tur rādītā ola. Jā, jā. Nu, lai paliek prātā jums tā ola. Tā ola, tā ir dzīve, bet arī olā iekšā ir dzīves vadība un izpilde. Tā vadība ir politika un ekonomika. Politika ir saistīta ar gribēšanu, ko valsts grib. Kā grib dzīvot, tā ir apzināta vajadzība, kādas ir valsts vajadzības, ar to nodarbojas politiķi. Tikai, nu, redziet, ja tas politiķis neredz tālāk par savām savtīgām personīgām interesēm, tad jau, nu, tas nav valsts politiķis, bet politiķis viņš ir. Tikai tas nav valsts politiķis. Ar ekonomiku ir līdzīgi. Ekonomika ir saistīta ar varu, un vara ir tam, kam ir līdzekļi. Līdzekļu nodrošinājums. Kam ir vara? Tam, kam ir līdzekļi. Un tas, kas var un grib kopā ņemot, nu tad tā ir vadība, gribēšana un varēšana. Ar atgriezenisko saikni arī. Un izpilde ir izpilde. Tas ir viens līmenis zemāk. Tas būs kas? Tas būs izpildes līmenis. Vai diedeņ? Tās jau ir detaļas. Vajadzības fiziskās garīgās, līdzekļi mēs arī zinām, kāda bija. Valsts politekonomika nosaka valsts dzīves organizāciju un īstenošanos. Lūk, nu un beigās, tad mēs visi tur dzīvojam. Un vairāk vai mazāk apmierinam savas vajadzības. Cik daudz ir cilvēku, tik daudz ir vajadzību, tik daudz ir domu pasaules, bet tā vai tā, viss grozās ap vienu un to pašu. Mēs esam visuma daļas, cilvēki, kuri dzīvo uz Saules sistēmas planētas Zeme. Lūk, Zeme ir tā mūsu māja, lielā māja. Nu, redziet, nu, vai mēs pratīsim to savu lielo māju nosargāt, uzturēt, lai mēs uz viņa šajā mājā varam dzīvot. Tas ir burtiski tā kā ar dzīvojamām mājām, ko uzbūvē. Var jau uzbūvēt kaut kā tā, ķep-ļep, uznāk liels vējš, atceraties, bija stāstiņš par trim siventiņiem, vai ne? Kā viņi tur būvēja? Nu, var jau uztaisīt tā, ka tā māja ir kārtīga un kalpo ilgi, droša, nu, bet var uztaisīt tādu, ka pirmais vējš jau aizpūš pa gaisu. Nu, nevajadzētu mums sabojāt zemi, zemes atmosfēru, zemes ūdeņus, arī to visu, kas ir zem zemes. Nu, kas tur pašā vidusī ir, to mēs nezinām. Nu, jā, ir vulkāni, izvirdumi, lava nāk laukā no... Lūk, tā nu tas viss kopumā ir. Atkal solīt uz priekšu. Sabiedrības dzīvesveids. Nu, valsts politekonomiskā iekārta. Tikai atkal atgādinu, paturam prātā, kolektīvisms un individualisms. Kopš seniem laikiem, vai tā bija pirmatnējā kopiena, vai tā bija cilts, vai divas, trīs cilts kopā jau ar kaut kā kopiena veidojās. Tas tā ir bijis kopš seniem laikiem. Arī pēc dzīvniekiem ir. Ir pēc dzīvniekiem, dažādās dzīvnieku sugas, arī tur ir grupas, bieži vien ir barvedis. Jūs ziniet, kas ir laucinieki, kas drusiņi atcerās, nu, redziet, jums ir grūtāk, es nezinu, varbūt, ka kāds ir bijis pilsētā. Nu, es nedomāju, ka nav neviens tāds, kurš nav govi redzējis. Jā, bet tā kā gotiņas tagad pavasariet no kūts tiek laists sāra. Jā, nu, tagad jau viņas laikam nemaz nelaiž ārā. Zinātnes tehnikas progress ir tāds, ka viņas jau tur stāv tanī kūtiņā, viņām visu piegādā automatizēt klāt, iedod pazarties, iedod paēst, un arī automātiski slaukšanas aparāti ir. Bet senos laikos tā gotiņa bija ļoti interesanta, tāpat kā stunītas kaķītas laukos. Tā bija daļa no zemnieku sētas dzīves, un te viņi pavasarī tika laistas no kūtīm ārā, un te viņi spriņģoja, un tie bija lauciniekiem lieli tādi arī svētki. Viņi priecājās līdz tai gotiņai, Nu, redziet, mēs daudz ko esam zaudējuši. Mēs esam iegūši govs tikai kūti. Pa cūciņām neko ne, tā, tas ir tāpat. Vistiņas arī ir čekavas lielajās fermās pie Rīgas. Labi, domājiet. Tāpēc mēs šodien runāsim par izglītību. Un tur būs jautājums, kādu dzīvi mēs gribēsim dzīvot rīt, parīt, aizparīt? Kur mēs ejam pašlaik? Mēs datorizējamies. Jā, daudz kas ir labi, bet datorizācija ir ārkārtīgi neparedzams blaknes. Būsim uzmanīgi. Labi, sociālisms, kapitālisms pietiek, nav nekas, te, ko te gari runāt, tas ir pārunāts. Par Latviju, būtiski daži vārdi. Lūk, Latvija, nu, kontūra šeit ir, ja? Ir ziemeļi, dienvidi, ir rietuma austrumi. Nu, jebkurai valstī zemeslodes ir apaļa, tātad, nu, ir uz vienu pusi rietumu, uz vienu pusi ir austrumi. Tad, kad es kādreiz pajautāju stāvēlē, kas kolnieki, mēs kāpēc austrumi, austra, ko tas vārds nozīmē? Ziniet, daudzi nezin, kad tā ir tā pusīte, no kuriems, kur saulīte no rītiem uzlēc austrumi. Nezin, dīvaini. Un tad paskatās datorā, cik ir pulkstens, jā, vai saulīte ir augšā, bet kur tā saulīte, kā viņa tā ir augšā? Un tad, kad viņa atkal vakarā rietumos norietēs, redziet, tā ir mūsu valoda. Aust, gaisma, riet, saulīte uzlēc. Uzlec. Nu, nelec jau. Zaķīšu, kačīšu lēkā. Bet mēs sakām tā ļoti mīļi saulīte uzlēca. Saulīte norietēja. Labi, pietiek. Es tikai atkal rādu sistēmiskās kopsaistības. Ikdienišķie vārdi. Viņi visi nodar sistēmu teorijā. Tikai, ja saprot, ko šie vārdi nozīmē, tad tā ir liela bagātība. Ziemeļi ir ziemeļi, dienvidi ir dienvidi. Nu, dienvidpols un ziemeļpols. Tā tas ir. Paņemot kompasu un paskatieties. Ja nav kompasu, izējies vakar ārā, paskatieties, kur ir polāra zvaigznes, kur pusi. Atrodat lielo lāci, nu vismaz tik daudz tur debesīs varētu orientēties. Kas zina, varbūt, ka kādreiz nonāksiet kaut kur mežā un apmaldīsties un paliksiet tumsā pa nakti kaut kur. Nu tad, bet tad rusiņi vismaz paskatīties, kur tad tur ir tie ziemeļi, kur ir tie dienvidi, un no kuras puses jūs mežā ienācāt un uz kur puses jāiet, lai no meža iznākt ārā. Nu nebūs tur sarkanās luksofori, tur nebūs ielas, tur nebūs tramvai, trolejbusi, tu esi mežā. Labi. Kreisā pusīte, redziet, tā ir mūsu galaktika, tur tāda pienaceļš, tālāk mūsu. Tas pienaceļš, tas ir zīmējums, tad neviens nav nofotografējis to tā. Tas ir zīmējums, bet tas ir cilvēka radīts zīmējums no novērojumiem, no novērojumiem radīts. Tas nav vienkārši tā, kaut kā uz dullo uzrakstīts. Nē. Pa vidu tā ir zemes slode. Tas ir oriģināls foto uzņēmums. Tad, kad zēnim rauca 1969. gadā uz mēnesi pirmoreiz, lūk, uzfotografēja no 28 tūkstoši jūžu, laikam ne kilometru, bet jūžu attālumu, kāda izskatās zemes lode. Nu, kolosāli. Bet ir vēl cilvēki šobrīd, saka, nē, zemes lode plakana un vispār nekas tur apaļš nav. Covid arī nav. Nu, dzīvo kaut kādā tādā īpatnējā mucā. Labi. Nu, tas tā drusiņ pa jokam, bet, nu, visos jokos jau visi joki nāk no reālās pasaules, no reālās novērojamās pasaules. Mēs pārorientējamies no austrumu lāču uz rietumu vilku savā dzīves veidā. Nu, šī ir tā pasaku grāmatiņa, tiesa gan es drusiņ sagriezu divas fotogrāfijas zīmējums un salīmēju šādi te, tas nu gluži oriģinālā tā nebija, bet nu, man tā likās, ka tas tā interesanti varētu būt. Nu, lācīts mums meta roku, vilks mūs gaida ar atplastām rokām, nu, un tā lapsa tā, nu, te mēs skrienam tagad uz to lejputrī tur pie vilka. Bet, nu, lācis ir lācis, vilks ir vilks. Nu, jāsaprot ir tomēr, kas ir kas, un kas mēs paši tādi esam. Tad ar vilku, tad ar lāci. Tā nu tas ir. Pastāvēšana atkal. vidū tā ir grāmatiņa. Šī grāmatiņa ir izdota burtiski mūsu neatkarības, nu atjaunotās neatkarības pirmajos gados. Protams, autors ir ārzem amerikānis Karls Hess, bet kapitālisms puikām un meitenēm. Zini, tā ir ļoti laba grāmatiņa, ļoti laba. Tāpat kā bija ļoti labas grāmatiņas, kas teica par komunismu, komunismas puikām un meitenēm. Grāmatiņa skaisti, jauki, cerības, jā, dzīvosim, ļoti labi būs, šeit arī par pelnīšanu, par naudu. Nu, bet ir blaknes gan komunismam, gan kapitālismam, un savā galējā variantā tās ir divas galējības, un ja mēs nonākam galējībās, nu, tad paldies Dievam, tās galējības parasti mēs nesasniedzam. Bet, nu, šobrīd mēs drusiņ tā esam apjukuši, joprojām. Jūs esat jaunā pauze, lūdzu, turiet acis vaļā. Kur ir vilki, kur ir lāši, kur ir visi citi zvēri, un domājiet par savu dzīvi. Nu, ar to mēs esam pabeiguši tādu nelielu atskatu. Tagad skatīsimies, kas mums ir tālāk. Atvadītajās nedēļās, 12 nedēļās esam apdomājuši. Es atkal apkopoju pat paveikto. Daudzas svarīgas domas, īpaši uzsverot četras lielās domas. Un tās četras lielās domas ir cilvēks, visums, sabiedrība, dzīve. Lielās domas, zem katra šī vārda, jūs jau tagad jūtat, zem katra šī vārda ir sarežģīta daudzu citu vārdu veidota struktūra. Un šīs struktūras tie ir teksti bieži vien, tur ir vārdi salikti teikumos, bet ir arī domu kartas. Un es jums lietošu šīs domu kartas. Tas ir šis te sistēma teorijas liels pienesums. Un man tas nav grūti darīt, tāpēc, ka fizikā, matemātikā, fizikā, tehnikā, tur ir šīs te dažādi rasējumi, zīmējumi, kurus izmanto tālaik, lai, nu, veidot kaut kādas jaunas mašīnas, jaunas ierīces. Bet līdzīgi jau ir tāpat arī visur citur. Domu kartas mākslinieki jau arī. Viņi arī rada savas domu kartas. Es jums pastāstīju par karu un mieru. Tas ir ar vārdiem uzrakstīts, apstāstīts, ko nozīmē karš, ko nozīmē miers. Ļoti, ļoti filozofiska, nopietna, studējama grāmata, romāns. Vismaz filmu var noskatīties, vismaz. Tā, uzdosim, kādas ir galvenās atziņas savai dzīvē, ko esat ieguvuši. Tā, šo jautājumu jūs paši esat sev uzdevuši, bet tad, kad jūs rakstīsiet pilno pārskatu, paldies tiem, kas ir uzrakstījuši, jums bija ļoti labi tas viss nostrādāts. Bet tie, kas vēl ir 22. jūnijam strādās, bet starp citu uzreiz komentāriņš, jūs varat savu gala pilno pārskatu iesniegt man jau kaut vai rīt. Un jums, mēs varam pat arī varbūt sarunāt, un jūs varat savu ziņojumu visu un iegūt arī vērtējumu jau agrāk, pirms tā 22. jūnija. Pirms tad, kad būs oficiāla sesija. Oficiāla sesija mums ir pēc Jāņiem. Pēc Jāņiem. Bet kas vēlās? Jūs varat jau izdarīt ātrāk, ai? Man ir bijušas situācijas, kad man meitene atrakstīja, ziniet ko, Andronkul, man tā kā, jā, nu, man tā es tā gribētu ātrāk. Es saku, labi, es saku, nu, kad tu gribētu ko, jā, zini, man tur Jāņos ir kāzas paredzētas. Es saku, nu, jauki, nu, izdejosies, es priecājos par tevi. Labi, lūdzu, izdar to. Nu, bez kāzām ir daudz cita arī interesantas lietas, kas ir darāmas arī vasaras laikā. Nu, eksāmenes sesijas laikā kāzes, viņai teiktu, sazinu, vai labākais variants, bet, nu, kā diena, jaunībā jau jūra līdz ceļiem. Un var paspētīt kāzes nosvinēt, sesiju nokārtot visu, ko var izdarīt, ja padomā. Un pēc tam atbilstoši. Projektē savu rīcību, un tad viss notiek labi. Tā, sistēma teorija ir vienkārša, bet mūsu reālās dzīves praksa ir sarežģīta. Nu, tas ir, manuprāt, jūs esat izjutuši. Jūs arī domājat, ka tā sistēma teorija būtu sarežģīta. Nē, jūs jau tagad saprotat, tā teorija ir ļoti vienkārša. Bet tā ir tikai plikā teorija. Es atvēlos tā teikt plikā teorija. Tikai pamat koncepcijas. Pēc tam šī te teorija pārvēršās reālā praksē, un tur ir šī sarežģītība. Pēkšņi mēs vairs neredzam, kur ir sistēma, kur sistēmai daļas ir reāli dzīvē, kur ir daļas. Kā tās daļas ir kopsaistītas, kādas ir miedarbības. Ha, tur parādās šī sarežģītība, bet jums jau ir dota ievirze, ko skatīt, kur ko darīt. Meklējiet daļas, meklējiet daļu kopsaistību, meklējiet miedarbības, pētiet, domājiet, radiet kaut ko jaunu, jeb nu vismaz atjaunojiet to, kas ir bijis. Un pirms kaut ko sajaucat, padomājiet, vai tas ir labi darīts, iznīcināt visu to, kas jau ir bijis, tikai tāpēc vien, ka tagad būs viss pa jaunam. Miļie jaunie draugi! Jaunībā daudzos gadījumos, nu, tā to dara. Ko jūs veciet tur? Jūs te visu neko kārtību nesat sadarījuši, redziet, kā tā dzīve tagad nu iet, ne tā kā vajag. Nu, mēs nāksim, un tad nu būs leiputrija. Apņemšanās ir cienījama, neapšaubāmi. Jūs dzīvosiet savu dzīvi, un iepriekšējā paudze ir nodzīvojusi savu dzīvi. Es domāju, tā ir seniors. Bet paskatieties, paņemiet no saviem vecākiem, paņemiet no senčiem 100 gadus atpakaļ, 1000 gadus atpakaļ, paņemiet no senās Grieķijas filozofijas. Es jums aizsūtīju tādu materiālu iemest acis, vienkārši tā ierosināšanai. Protams, valoda. Tur lieto pavisam citus vārdus. Indijā, Indijas filozofija, budisms. Tur runā, tur ir pavisam citi vārdi, un bieži vien tos vārdus nepārtulko latviski, nepasaka, ko tas latviski nozīmē, nu tad galvā ir tikai ķīsels. Tā tu neesi, ne tur tas senās Indijas tradīcija turpinātās, jo tu jau nemaz nesaproti īsti, par ko tā tur ir runa. Bet mēs esam tāpat kā ar angļu valodu, mēs no angļu valodas savelkam savā ikdienā anglicismus, īsti nesaprastam, ko tie vārdi nozīmē, kritiskā domāšana. Angļu valodā vārds kritiskā domāšana nozīmē faktiski sistēmisko domāšanu, bet cienījamā autore, kura uzrakstīja grāmatu par kritisko domāšanu, es jau to vairākas reizes esmu jums tā teicis un atgādājis, viņa ir no Kalifornijas puses. Kalifornijā vietējais žargons un viņa tad kritiskā domāšana. To grāmatu pārtulkoja visā pasaulē pēc tam, jo grāmata ir ļoti laba, bet tas vārds ir ļoti slikts pat angļu valodā. Angļu valodā kritika ir kritika, tāpat kā latviešu valodā. Bet es nezinu, kāpēc Kalifornijā to iedomājās, ka tā kritika ir viss tā varanākā. Ar kritizēšanu ir par maz, tā ir tikai kritizēšana. Ir vajadzīgi jaunrade, un angļu valodā ir creative thinking. Tur ir arī daudz kas cits vārdi. Tāpēc tas vārds ir ļoti, un mēs esam paņēmuši, un mums tagad viss ir kritiskā domāšana. Izglītība arī, par to mēs vēl runāsim. Kritiskā domāšana, nu neder nekur tas vārds. Tā ir rupja kļūda, jo cilvēki nav lieto formāli pārtulko no angļu valodas critical, kritiski. Nu vajadzēt drusiņ padomāt, kā latviski pateikt to, ko angļu valodā neveiksmīgi ir apzīmējuši ar vārdu kritiskā domāšana. Var jau tikai vienināt sevi, kad mēs neesam vienīgie tā, kas ir iekrituši. Ir, mēs esam daudz ticies ar kolēģiem citās zemēs. Es ņem prasu, vai jums dzimtā valodā arī, kā saka, tā kritiskā domāšana, ko tas nozīmē, tas vārds. Viņi visi saka, jā, nu, tā kritika, tā jau ir pavisam cits vārds, ko tas nozīmē mums, mūsu valodā. Redziet, kā ir ar valodām. Un tad, nu, lūk, ir, lai dzīve orientētos, vajag īsti skaidri izsmeļoši labu teoriju. Tā, nu ko, Labi. Tas jautājums, ko es it kā tur pats sev uzdevu un jums arī, šodien mēs te īpaši nediskutēsim, jo jūs esat savus pārskats man iesūtījuši. Paldies, to es studēšu, atbildēšu, došu vēl kādus vērtējumus, kādus norādes, kuras ņemat vērā, neņemat vērā. Tā viss ir jūsu izvēles studija, kuras ir izvēles kurs. Bet šeit es atkal atgādinu. Manuprāt, Andronkuļa prāt, iespējama atbilde uz to iepriekš manis uzdoto jautājumu, jums arī, bet man pašam uz savu uzdoto jautājumu sev, nu būtu šādas te atbildes. Es nelasīšu tagad visu to priekšā. Es atkal tikai citiem vārdiem atkal it kā pārunāšu to visu, ko mēs esam jau reiz runājuši. Bet te jau ir tā lieta. Katra mūsu nākamā tikšanās. Tā ir domāšana par domāšanu. Un tikai domājot par domāšanu, tā domāšana attīstās. Atkārtošanās, jā, atkārtošanās nostiprina. Desmito reizi kaut ko atkārtojot, pēkšņi man pieleca, nu tad man beidzot ir skaidrs. Man liekas, jūs saprotat, ka vienreizēji tik tādu pārlaišanu uzmešanu uz kādu domu karti, nu ar to ir par maz. Ar to ir par maz. Nu, lūk, tikai šeit, ko es pašu sākumā palasīšu pirmo to augšu tikai. Cilvēku, tas ir daudz skaitlis domāts, bet tad katra atsevišķi un sabiedrības kopumā. Mēs varam runāt par dzīvi un dzīves pieredzi, gan cilvēkam atsevišķi, gan sabiedrībai kopumā. Kādā sabiedrībā mēs redzēt dzīvojam, no tā jau arī ir ļoti būtiski. Bet tā sabiedrības dzīve jau veidojas no mūsu individuālās dzīves, katra atsevišķā cilvēka dzīves. Kopsaistība, dzīves pieredze, nekas cits jau nav, ar ko labā pustītē apakšā lavos, klausās mūsu. Tās ir zināšanas, attieksmes, jeb vērtības un prasmes. Zilā krāsā zināšanas, lavo sēž uz bultiņas augšā, zilās bultiņas, zināšanas, tad apdomājoties veidojas attieksmes, jeb vērtības, tie ir sinonīmas, zinām mērā. Vērtīgs ir tas, pret ko mums ir labas attieksmes, tās ir vērtības. Un prasmes pēc tam lūk dodamies lejā, bultiņa lejā, zaļā bultiņa uz leju, mēs īstenojam dzīvē tās domas, kuras mēs esam izdomājuši, kas mums ir radušās doma pasaulē. Un dzīve tā ir nepārtraukta nemitīga mainība. Izmaiņās un pārmaiņās vai pārvērtībās. Ja mēs runājam par izmaiņām, tās ir kvantitatīvās izmaiņas. Bija man tāds jautājums, jūs vienreiz man uzdevāt jautājumu, kvantitāte, kvalitāte, ko tas nozīmē? Jā, ļoti nopietnas jautājums, jo atkal svešvārds. Kvantitāte, tas ir skaitliskie raksturojumi. Kvantitāte. Izmaiņas, lūk skaitliski. Ātrums palielinās, jūs braucāt ar 60 km stundā, tagad braucat ar 61 km stundā ātrumu. Spidometrs rāda 61 km stundā. Tās ir izmaiņas. Neliela skaitliska izmaiņa. Pārmaiņas, tas jau ir kaut kas ļoti nopietnis. Tā jau ir kvalitātes izmaiņa. Teiksim, jūs braucat ar zirgu, braucat tāpat, un braucat ar ātrumu, cik? Iesim kājām. 5 km stundā. Protams, var iet ātrāk, var skriet, bet brauciet ar auto tagad. Tā jau būs pavisam cita kvalitāte. Jūs varēsiet daudz īsākā laikā lielākā attālumā nonākt, jo jūsu ātrums nebūs viss tur 5 km stundā, bet būs jau tie paši 60 km stundā. Pārsēžoties no zirga pajūga automašīnā, tā ir kvalitatīva mainība, bet te vairs nav tik izmaiņa, bet te ir pārmaiņa. Jūs mainat ko? Ļoti nopietni transporta līdzekli mainat. Un dzīvē mēs daudz ko mainam. Tās ir pārmaiņas, pārmaiņas. Tas vai, tas nozīmē, tas nav un pārmaiņas un tā ir vai nu pār, un ir arī vēl pārvērtības, vai pārvērtības, tās arī kvalitatīvas. Pārvērtības ir tad, automašīna braucot ar 60 km stundā, nu labi, 60 km stundā varbūt jau jūs nepārvērtīsieties no dzīva cilvēka, nedzīvā cilvēkā, ja kaut kur kaut kāda nelaime notiks, bet garantija nav. Bet ja jūs brauksiet ar 200 km stundā par lauku ceļu kaut kur, un tur tāds mazs līkumiņš kaut kur pat parādās, un tur ir liels koks ceļmalā, nu redziet, tur būs jauna kvalitāte, tur būs sasista lupat lēvaros automašīna, nu un laikam arī tā, tas cilvēks, kas tur iekšā, viņš vairs nebūs dzīvais cilvēks. Tās ir pārvērtības. Pārmaiņas un pārvērtības tomēr ir atšķirīgas. Varētu teikt tā, pārvērtības ir lielās pārmaiņas, lielās. Kaut kas bija un pēkšņi vairs nav. Bija visu laiku dzīves cilvēks. Un vairs nav. Nu, pārvērtības. Bija mašīna. Nu, lūžņu kaudze. Pārvērtības. Izdomājiet piemērus paši pēc tam. Savai dzīvei to izdomājiet. Pārdomājiet par dzīvi un dzīves pieredzi. Un atceroties vārdus, zināšanas, attieksmes, vērtības un prasmes. Un šīs te izmaiņas, pārmaiņas, pārvērtības. Man ir jāatzīst, ka es agrāk... Tomēr šīs pa pārvērtībām īpaši nerunāju studiju kursā. Un ja jūs paskatīsiet gadus 3-5 atpakaļ, vēl senāk, tad es esmu lietojis tikai vārdus izmaiņas un pārmaiņas. Nu, zinām, mērā tas ir stipri saistīts arī ar to, ka tas Covid. Covid, piedodiet, atnāca arī ar nāves briesmām. Un tieši domājot par cilvēku dīvaino uzvedību, tad, ka viņš sāk rotaļāties ar nāvi. Un ja viens ir vīrus nēsātājs, un viņš tur tagad Spānijā, visi atkal tā kā mežoņi sanāk, visi kopā lielā laukumā uztaisa lielo festivālu. Nekādas maskas, visi atkal čupu čupā. Protams, tur droši vien bučojās krūmos arī seks iet vaļā. Viss notiek. 21. Gadsimts. Tas nu pat Spānijā notika. Kas notiks Latvijā? Nu, ej, tas nezinu. Mums tās asins tā tēlēni sako tik karstas. Nav laikam kā Spāņiem. Bet varbūt, kad tas tomēr arī drusciņi labāk šādies juku laikos. Ej, nu, sazini. Padomājiet. Padomājiet. Tā, tālākais viss. To varat mierīgi tā palasīt tur. Par to vairāk īpaši ne, dosimies pie tēmas par izglītību. Par izglītību. Pārmaiņas dzīvē nozīmē pārmaiņas izglītībā. Eziet, nekādas pārvērtības nebūs, dzīve nepārvērtīsies, nedzīvēja. Par izglītību runāsim par pārmaiņām. Un tāpēc es teicu, līdz šim es tā, pamatā visu laiku es runāju tikai par pārmaiņām, ne par pārvērtībām, ne par pārvērtībām. Un uzdosim jau tagad jautājumu. Kādu, kam šodien izglītību, kādai dzīvei nākotnē? Lūk, zem šī jautājuma paliksim apakšā šo te tēmu. Lūk, tā ir mums problēma. Es nezinu. Vai jums ir šī problēma? Kādu man, sakiet pa sevi, kādu man šodien izglītību, kādai dzīvei man, manai dzīvei, manā nākotnē? Domājam. Nu, risināsim šo domu. Ziet, man ir ļoti jāuzmanās, jo šī tēma... Man ir divas no darba jomas bijušas. Tā ir neapšaubām zinātniskā darbība fizikā, cietvēl fizikā. ciet vēl fizika, tā ir fizmatika, kā zinātne. Nu, pa to es, protams, jums šeit neko nestāstu, pa tām savām zinātniskajām tēmām, kas ir kaut gan tur, man arī ir. Es pētīju segmentētiskās fāzu pārējas, un fāzu pārējas ir saistītas ar pārmaiņām kristālos, kristāla fizika. Kristāli gan paliek kā kristāli, viņi neizšķīst vai nepārvēršas tur tvaikos, kristāls ir kristāls, bet arī kristālā, mainot ārējās vides apstākļus, mēs varam izraisīt pārējas, pārmaiņas. Mainās kristaliskā struktūra un mainās ļoti daudzas kristāla īpašības. Es ar to nodarbojos. Un sāku ar to, kad es sintezēju bārija titanātu, kurš dabā nav atrasts. Bet, protams, es jau to neizdomāju, bet apmēram 1945. Gadā pirmo reizi šo te vielu uzsintezēja vispār. Un parādījās, ka tā ir ļoti interesanta viela ar ļoti interesantām īpašībām. Nu, un tad, kad es sāku studēt, mums izveidojās problēma laboratorija. Fizikas matemātikas fakultātē piedzima, pēc tam izveidojās laboratorija, pēc tam cieto fizikas institūts izveidojās. Nu, es tur biju klāt. Tā ir mana jaunība, tā ir mana zinātne. Bet pēc tam pamazām es jau tiku iesaistījies arī izglītībā un strādāju lūgt ar izglītības vadībā, fakultātes dekāns bija, un pēc tam jau, tad, kad mums bija atjaunojā mūsu neatkarīgo valsti, nu tad izrādījās, ka tad bija jādarbojās drusiņ ar izglītības sistēmu. Izglītības ministrs bija arī fiziķis, cienīmais Piebalgs, Andris Piebalgs, kurš pēc tam bija Eiropas komisārs arī redzēt. Un mums bija tāda neliela grupiņa, kur mēs izglītības ministrijā, nu tad kopā drusiņ pastrādājām. Un tad nu man radās lūk šī te izglītības sistemoloģija. Un, protams, tas darbs ar izglītību kā tādu, protams, tas stiprā ziņā viss notika pedagoģijas fakultātē, universitātē. Tā kā šī grāmatiņa ir faktiski veltīta pedagoģijas fakultātē, nu, pedagoģijas psiholoģijas, tagad arī mākslas fakultātē, maģistratūrā, nu, izvedojās šās te studiju kurs. Jo tas viss, ko es ieguldīju darbu, lai sakārtotu Latvijas izglītības likumu, to pamats struktūru, ne jau detaļas. Tur ir daudz darba, kur citi kolēģi izdarīja. Juristi strādāja, tur tas ir likums, nevar uzrakstīt tā vienkārši. Bet mans uzdevums bija, es biju šī brīdī tur grupas vadītājs, jā, lai es to kopskatu veidotu. Jo manis kolēģi, cienamais ministrs tolaik, viņš tā drusiņi mani zināja, viņš pakal, mums vajag drusiņi sakārtot savu izglītības sistēmu. Nu, to mēs tad arī izdarījām. Nu, tas vienkārši tā zināšanai. Šo te grāmatiņu jūs varat mierīgi lasīt, skatīt, ja tas jums interesē, bet es nestāstīšu detaļas, jo daudziem šobrīd tas arī varbūt neinteresē. Šeit ir satura rādītājs. Ja jūs vienkārši uzmetat acis uz satura rādītāju, jūs jau atradīsiet, tātad grāmatiņa iznāca šī te grāmatiņa 2000. Gadā, bet tā pirmā grāmatiņa bija 1988. Gadā, tā par sistēmām. Tā kā, redziet, tas viss, ko es šodien stāstu, tas nāk man no sendienām. Un te ir pamainība, redziet. Cilvēks un pasaule, es nerunāju par visumu. Es nerunāju par visumu vēl. Es runāju tikai par materiālo pasauli. Sistemoloģijas ābece. Jā, es faktiski runāju tiešām tikai par sistemoloģiju, proti par domāšanu, kā izglītībā, izglītības sistemoloģija, sistēmu teorija. To es faktiski attīstīju pēc tam tālāk. Tagad, protams, bet kurs, protams, saucās domāšanas sistemoloģija, bet daudz vairāk es piestrādāju tieši pie sistēmu teorijas pamatiem. Bet te jau viss ir 2000. Gadā. Izglītošā darbība, izglītība, Latvijas izglītības sistēma, izglītības starptautiskajā apritē. Jā, bija izdevība man drusciņ arī aizbraukt tepat pie kaimiņiem. Pirmo reizi nonācu uz Zviedrijā, padomu laikā, protams, uz Zviedrijas tur nebraucu, tur nebija man fizikā, tur man kolēģi nebija. Bet, nu tā, bet tikai tā brauciena pie fizikiem. Tas gads Amerikā strādājot Masačusetsas tehnoloģiskajā institūtā. Tagad tas man viss ārkārtīgi noderēja šī pieredze, lai pastrādātu izglītības jomā. Un šī pieredze man noder arī tagad, jo es jums vispārinu savu dzīves to redzējumu. Un šeit, jūs esat šeit no dažādām fakultātēm. Un es jums nestāstu tik daudz pa izglītību, pa fiziku, bet es jums praktiski nemaz nestāstu. Bet mana pieredze nāk no šajienas. Un tas ir vispārinājums. Tas ir vispārinājums. Izglītības sistēma. Nu, ja tā ir izglītības sistēma, tad izglītības sistēma ir daļa no valsts kā sistēmas. Pašā augšā jūs redzat. Es jau jums nu pat parādīju, runājot pa valsti kā sistēmu. Lūk, tā ir valsts struktūra, iekšējā vide. Valstī. Un izglītība, nu, protams, pašā augšā. Nu, protams, ja citu fano, teiksim, pa veselību, nu, veselību uzlikt augšā, teiksim, mūsu aizsardzības spēki, nu, teiksim, dažādas citas miļas, viņi jau var sev uzlikt augšā. Bet, godīgi sakot, man tomēr liekas, ka tur augšā iedarās tieši tā dzīves pieredze priekš visiem, priekš politiķiem, priekš ekonomikas, priekš zinātniekiem un māksliniekiem, priekš veselības sistēmas, veselības aizsardzības sistēma, lūk. Tālāk arī valsts aizsardzība. Tur ir visi aizsardzības dienesti, ieskaitot armiju, ieskaitot slepenos dienestus. Tagad kiberdrošība. Tas viss tur ir. Un izglītība, izglītība ir dzīves pieredze. Dzīves pieredze tur augšā. Izglītības satura pamatstruktūra. Un pēc tam izglītības darbības pamatstruktūra. Redzi, ir saturs, ja, un tad tas saturs ir procesā. Labā pusītē ir procesuālā sistēma. O, jūs jau atpazīstat. Es jums šodien parādīju olu. Es tiešām šādi te runāju par izglītības olu. Es zinu, ka mani cienīmie, nu, tie kolēģi, kas bija padomju pedagoģijas tādi fani, un faktiski, nu, bieži vien neredzēja tālāk par tām atziņām, kas ir tanīs grāmatās. Viņi drusciņš jau tur pat ņargājās, vai dieniņi, ko tas Andrankuls tur mulds, kas par izglītības olām. Bet, nu, reizi nelēmi tādi, kad viņi bija, diemžēl, aprobežoti tikai ar pedagoģiju visu cieņu. Jo izglītības vadības jautājums tik tiešām padomu laikā risināja Maskavā lielā zinātņa akadēmija pedagoģijas. Un es kā dekāns braucu uz Maskavas universitāti, jā, un Maskavas universitātes vadībā tika izstrādāts fizikas studiju programma. Nu, es, protams, matemātika tā, tur brauca matemātiķi, bet es braucu kā fiziķis uz Maskavu. Galva bija Maskavā. A pēc tam tā galva tagad pašiem bija atjauno. Un tad, nu, lūk, skolotāji. Jūs ziniet, ne visi skolotāji var būt skolas direktori. Ne visi. Labs skolotājs bieži vien tiek zaudēts labs skolotājs un tiek iegūts slikts direktors. Un tāpat arī kopumā ņemot, tad, kad mums vajadzēs parunāt par izglītību plašākā skatījumā, kur pedagoģija ir tikai izpilda darbība šajā te izglītojošā darbībā, jūs paši saprotiet, ka pedagoģija ir daļa no veselā. Tā ir sistēma teorija. Bet šādā veidā, nu, padomu laikos jau tas arī netika tā nostādīts, kaut arī īstenībā tā jau tas bija. Tā jau tas bija. Un jums, nu, jums vajag redzēt daudz plašāk nekā padomu laikos redzēja mūsu iepriekšējā paudze, un arī plašāk nekā to redz daudzās ārvalstīs, tie, kas ir dzīvojuši un turpina dzīvot, nu, rietumniecisko dzīvesveidu, viņi arī ir daudzos gadījumos iesūnojuši. Un problēmas visā pasaulē pašlaik ir faktiski līdzīgas. Un lūk, izglītojušajā darbībā ir vajadzība pēc izglītības, to pat vislielākais palaidnis skolā sliņķis, neviens neteic, ka nevajag izglītību. Nu, viņš tikai ir slinks to izglītību iegūt varbūt. Bet tas, ka nevajag, tu, nu tā nu gan gluži nesaka. Nu, vismaz kaut ko ļoti vienkārši jau iemācās. Bet tālāk ir vajadzīgi līdzekļi, jā? Redzi, kas padomu laikā deva līdzekļus? Jā, tie bija lielie resursi arī, kas ir saistīti ar visas padomu savienības finansu sistēmu. Tā nebija tikai Latvijas izglītības ministrijas resursi. Daudzos gadījumos bija daudz tādi līdzekļi, kas nāca no kā mēs sakam, no Maskavas. Lūk, jautājums, bet ikvienā valstī ir izglītības darbība, ir izglītības vadītāji un ir pedagogi, tur ir iekšā mācība audzināšanas darbības, un tie cienījamie izpildītāji, cienījamie skolotāji. Vadība bieži vien, mēs sakam, izglītības ministri atrausies no reālās zemes. Nu, ir jau gan, mums jau ne tikai izglītības ministri dažreiz ir atrausies, mums vispār ir ministru kabinets ir atrāvies un finansu ministri valdība. Tikai lūdzu, saprotiet pareizi. Tā ir valsts vadība. Viņiem ir jābūt tur, kur viņi ir augšā. Un viņi ir savā ziņā augstāk par ikdienu. Bet nedrīkst atrauties pēc būtības. Jo tā augša ir tikai tāpēc, kad ir apakša. Un apakšai vajadzīga ir augša, un augšai ir vajadzīga apakša. Un ja kāds iedomājās, ka es tur esmu augšā, un tagad man neko vairāk nevajag, nu tā jau gan viņi nesaka, jā, bet tagad man vajag tikai personīgi, es gribu tikai taisīt karjeru, iet uz augšu. Mīļie draugi, pacelšanās ir nepieciešama. Bet paceļoties uz augšu, nepārtraukt ir jāredz, no kurienes tu nāc. Tu nāc no tautas. Nu, protams, ir jau, kas ir piedzimuši karaļiem karaļu ģimenēs, piedzimuši bagātnieku ģimenēs, kuri nekad nav vispār apakšā bijuši, viņiem ir ļoti grūti saprast to. Bet arī labākie valdnieki, kas ir pasaulē bijuši valstīs, viņi ir gudri cilvēki, viņi ļoti labi saprot, ka viņi ir tur augšā, un zem viņiem apakšā ir kaut kas, kas ir apakšā. Arī par to jau mēs esam runājuši. Lūk, ir kapitālisms, sociālisms, pa labi, pa kreisi, un pēc tam pa vertikāli ir vadītāji augšā, izpildītāji apakšā. Un izpildītājiem atkal ir iekšēji, atkal atradīsies kāds vadītājs šiem izpildītājiem. Bieži vien es domāju tā, jūs izstrādājat pašlaik bakalaura darbus. Vai jums ir pirmā kursa studenti, kas jūs nāk palīgā? Iesaistiet pirmā studiju gada studentus, jūs būsiet vadītāji viņiem. Iedodiet viņiem kādu daļu no sava maģistra bakalaura darba. Jūs vadiet, viņi jums palīdzēs un jums izdarīs daudz ko arī, nu, jums. Kāpēc ne? To labi, pietiek par šo te pedagoģiju un izglītības vadību. Izglītības saturs. Nu, saturs izglītības, tā ir dzīves pieredze. Lūk, kreisajā pusītē, te jūs varat mierīgi izlasīt, tas ir ar Andronkuļa roku rakstīts teksts. Tā ir ierakstīts Latvijas izglītības likuma pirmajā pantā, un likums ir 98. Gadā pieņemts, un pagaidām neviens nav sačakarējis. Es tā nejauki saku. Jo šādā te formulējumā, es labi zinu, ārzemju daudzās likumdošanās tas tāds formulējums neder. Viņiem tāds nav. Un tad, kad es šo formulējumu tā pamēģināju, esot ciemos pie viņiem, man vēl tā prātā, es biju, neatceros, kaut kur Britu zemē vai Dānijā, viņi saka, jā, ļoti labi, darbojieties, Mēs arī labprāt tā būtu darījuši, kā teika jūs Latvijā. Jums ir pašlaik pārmaiņas lielas, jums ir izdevība kaut ko izdarīt labāk. Bet mums ir savas tradīcijas. Nu, Britu zemē jūs paši ziniet, tur līdz anekdotēm tās tradīcijas ir. Un ja mēs viņu novecojušās tradīcijas tagad vedīsim šurp un sačakarēsim to, ko mēs esam ielikuši, un kas ir labāk noformulēts nekā viņiem, nu, man sāpēs sirds. Pagaidām tas nav noticis, bet tas viss var notikt. Tikai es ceru, ka neviens no jums, kad jūs nonāksiet šādā situācijā, nu, jūs varbūt šādas muļķības nedarīsiet. Bet, nu, lai nu tā būtu. Labajā pusītē, atkal, vārds vārdā teksts uzrakstīts. Izglītības process ietver mācību un auzināšanas darbību. Ietver izglītības process. Šie ir gan pedagoģiskais darbs jau. Bet, nu, likumā nevarēja tur rakstīt tā pa pedagoģiju, un tā, jo tas nav pedagoģijas likums, bet izglītības likums. Un tādā slēptā formā te faktiski ir tā pedagoģija ielikta. Izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Rietumos ļoti daudzās likumdošanas dokumentos, nu, nav tā audzināšana uzsvērta. Audzināšana ir vērtība orientācija. Ne, mācības, jā. Mācības ir zināšanas un prasmes. Audzināšana, kā vērtība orientācija, attieksme veidošana. Ne, 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 nu jā, nu to gan jau ģimene, gan jau vēl kāds cits. Ne, ne, izglītībā tur brīvību, brīvību vajag. Nu, redziet, un rietumos ar tām brīvībām ir notikusi liela aizraušanās, un viņi paši tagad ir iebraukuši grāvi, un faktiski arī tagad, es redzu vismaršanīs, nu, austrumu Eiropas daļā un tur, visur tiek runāts par knowledge, skills and attitudes. Faktiski tas, kas mums ir 98. Gada likumā ierakstīts, tas tagad jau ir aizgājis arī plašumā. Un ne jau tā, ka no tieši no šī likuma, es, protams, esmu daudz ko tur popularizējis un darījis, bet stop, stop, stop. Mani cienīmie kolēģi un ļoti daudzi citi kolēģi, ar kuriem es neesmu neticies, neredzējies, viņi vienkārši jūt, kad ir vajadzīga gan mācība darbība, gan audzināšanas process. Abi šie darbi. Nu, lūk, ja cilvēks ir gudrs, tad ir mācība process, un tāpēc tikai gudrība, 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 intelekts, nu, gudrība, nu, grūti teikt, nu, tulkojumā, bet, nu, angļu valodā, tad, kad es stāstīju to visu stāstu, tad tas ir runājis pa intelektu. Nu, gudrība. Tālāk, mācību procesa zināšanas, kas tas ir, prasmes, kā to izdarīt. Lūk, un rietumos dominē šī te gudrība, 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 gudrība. To neviens nenoliec. Mācību procesa, bet ir vēl arī godīgums. Nu, es te varētu būt tikumiskums, morāle, te ir dažādi sinonīmi iespējami, nu, es šeit uzrakstīju morāle, nu, angļu valodā arī morāle var teikt, ja? Morāles attīstība, jo pēc tam morāle īstenojās praksē, kā tikumība un netikumība. Nu, mēs visi it kā par tikumību, ja? Bet ir jau arī netikumība turpat blakus. Tā morāle ir amorāles rīcības, un tu vari būt gudrs. Bet tu var būt gudrs maita. Gudrs maita. Nu, ne, nu. Un lūk, audzināšanas process, tā vērtība orientācija, un lūk, šie te zilais, zaļais, sarkanais. Nu, šie te trīs tādi filozofiskie jēdzieni, tie ir iemūrēti Latvijas izglītības sistēmas struktūras pamatu pamatā. Es jūtos, kad es savu ieguldījumu tādī laikā un savā spēju ietvaros esmu veicis, lūdzu, turpiniet, dariet kaut ko labāku, pilnveidojiet, bet nenojauciet to, kas nāk no 100 gadu, 1000 gadu vēstures, un mēs esam šajā līmenī vismaz juridiski no pacēlušies. Izglītojošā darbība. Nu, šeit ir vēlreiz atkal teksts. Bet, redziet, šī ir domu karte. Redziet, te ir daudz domas, paskatieties, cik te vārdu ir. Te ir daudz tekstu šī te domu kartē. Nav jau tikai tā, ka domu karta ir tikai tā kā geogrāfijā, kontūra karta, vai ne? Tur pāris līnijas, pāris bumbulīši, viss. Ir jau arī vienkāršās domu kartas. Paņemiet domu kartē pašu viducīti tur. Tā ir trapece, re? Uz jums skatās trapece. Zilais uz augšu, sarkanais, zaļais uz leju. Izglītojošā cilvēkdarbība. Konkrēta cilvēkdarbība. Izglītojošā. Ir izziņa, apdoma, rīcība. Lūk, te viņi ir. Un šie vārdi, zināšanas, prasmes, attieksmes ir vērtība orientācija. Te ir uzrakstīts. Un skatoties uz šo domu karti, vērojiet viņu, lasiet pa gabaliņiem, pa daļām, un pēc tam to paņemat sevī savā domu pasaulē. Uzrakstiet sev savā valodā, kā jūs to saprotat. Bet nu liekas, ka tā zināšanas attieksmes un prasmes, nu, un tā trapece, to trapece es jau zinu no pieredzes, to trapece jūs faktiski paņemat. Daudz ko varbūt jūs uzreiz nepaņemat no šī studiju kursa, bet tā trapece, redziet, un bieži vien tāpēc vien, kurš tās trapece tas lausējuš. Un tā trapece jums ir kā krusts, kā saka, jau no paša pirmās tikšanās reizes priekšā visu laiku. Trapece, trapece, trapece. Bet nepaņemat tā. Padomājiet, vai tiešām tā trapece jums nenoder. Nu, es esmu pārliecinās tagad, jo ļoti daudzi studenti man ir pārliecinājuši, ka tik tiešām viņi saka, jā, Andronkul, tā trapece ir forša. Nu, man ir prieks. Tikai prieks. Tikai prieks, ka tu esi kaut ko varbūt labu noformulējis. Latviešu valodā jau nu noteikti, bet arī angļu valodā tas viss tagad pasaulē aiziet, viss ir ļoti labi. Izglītojošā darbība, tā ir jaunas dzīves pieredzes ieguve dzīvē, pašā apakšā uzrakstīts. Jaunas dzīves pieredzes. Jūs nedabūsiet Nobeļa prēmiju savā izglītojošā darbībā. Jūs sev atklājat to, ko citi cilvēki seni ir atklājuši. Jūs tētis, mamma, opi, tomīt, viņi jau to seni ir atklājuši savai dzīvei. Nu, bet jūs nākat kā jaunā paudze, jūs atklājat to paši priekš sevis. Jūs to dariet. Nav viegli, nav viegli. Bet tad, kad jūs pamazām sāksiet, un jūs esat to sākuši, kad jūs apzināties, ko nozīmē izglītība tagad, un dzīve, ko nozīmē. Šīs divas tēmas, dzīve, dzīves pieredze, izglītība, ir kā roka ar cimdu. Dialektika. Roka un cimds. Rokai būs siltumiņš no tā cimda. Dzīves pieredze dzīvei. Atkal, dotabies tālāk. Šeit, te nekas nav tāds jauns. Un atkal ir cilvēki, kas tā uzbet acis šai schēmai. Jā, nu tas taču viss ir, nu skaidrs. Jā, jā, jā. Bet ikdienā? Kā ir ikdienā? Vai ikdienā tas viss ir tās sakārtots? Vai tās līnijas, tās bultiņas ir tā, kā viņām te vajadzētu būt? Vai tas viss ir tās sakārtots? Šī uz jums skatās struktūra. Te ir tās apaļās bumbiņas. Vispārējā izglītība, es eju tagad no kreisās pusītes, nu, velku kursoriņu uz augšu, vispārējā izglītība, pēc tam vēlreiz pazilo uz, bet te parādās iedzēts, vispārīgā izglītība. Nu, šeit ir tāda īpatnēja arī tāda valodniecības moments. Vārds vispārējs ir visaptverošs, plašumā ejošs. Vispārējs. Nu, neapšaubam, ka pamat izglītība un pirmskola tur iet plašumā. Tur iet plašumā. Tur nekā profesionāla orientācija sašaurināšanās vēl nav iedomājama. Bet tad, kad ir pamat izglītības pakāpe, jūs jau paši ziniet. Jūs varat iet arī jau ārod skolās. Jūs iegūsiet vispārīgo izglītību pamatskolas un pierējas arī profesiju. Jūs varat... Lūk, šeit nākt uzreiz pamat izglītības pakāpē, neiet uz vidusskolu. Jo Latvijā obligāta ir izglītība, lūk, visšinī pamata izglītība obligāta šinī vismas. Un daudz arī, nu, te paliek šinī līmenītī, bet mums aš trūkst to te gudro galvu, gudro augstākā ranga galvu, augstākā vērtības galvu. Šīs ir kolosāls pamatvērtības šeit lejā, bet pēc tam ir vajadzīgi jau arī tā vadītāji. Un tad mums ir vispārīgā un vispārīgais ir pacelšanās virs atsevišķā. Vispārējais tas ir plašums, tas ir horizontālais dominē, bet šeit sāk dominēt vispārīgais, lūk, iešana pa vertikāli. Šī ir pacelšanās no pamata uz vidējo izglītības pakāpi. Un pēc tam ir pacelšanās uz augstāko izglītības pakāpi. Un augstākā izglītības pakāpē ir tā teorētiskā puse, būs tā akadēmiskā izglītība, zinātne, jā, akadēmiķi, akadēmiskā izglītība. Bet tikpat labi arī turpat ir blakus profesionālā izglītība. Un pēc tam, ka jums ir tā augstākā izglītība akadēmiskā iegūta, nu tā vai citādi, protams, ir jūs kaut ko paņemat klāt profesionālo un nonākat jau beigās tur lejā. Darba dzīvē. Bet es esmu šeit uzrakstījis. Darba un vai bez darba dzīve. Bezdarbs rēgojas pie horizonta. Kā veidosies dzīve turpmāk, kāds darbs būs vajadzīgs, parādīsies mums roboti, ir jau parādījušies. Un šī ir nopietna problēma. Kādu kam izglītību tātad, cik augstu pa šo te kāpinītēm iet, kāpēc tam nākt lejā uz profesionālo izglītību? Kāda profesija ir vajadzīga turpmāk? Un tāpēc mans ieteikums ir rāpjaties, cik varat uz augšu. Protams, varat, tas ir jūsu spējas, bet arī iespējas. Spējas un iespējas rāpjaties. Jo, pēc tam jūs varēsiet mainīt dažādas profesijas. Ja jūs sākotnē paliksiet pie kādas sākotnēs profesijas, kaut kur šeit sākumā, var būt grūtības apgūt jaunu profesiju, jo apgūt jaunu profesiju jums vajadzēs noteikti kaut ko iegūt vispārīgu. Un tad, kā gadi jau ir kaut kur 50-60, tad studēt, iet augstskolā, kopā sēdēt vienā solā ar jauno paaudzi, jau ir grūti. Tas nav neiespējami. Šādi cilvēki, lieliski cilvēki ir, bet studēt ir grūti. Nu ko, skatām tālāk. Tā pati struktūra, tikai kreisā pusītē, paskatieties, te ir teorētiskais līmenis, un es jums visu laiku saku, mēs esam universitātes līmenī, augstākā akadēmiskā izglītība, turpat arī profesionālā blakus, neapšaubām, bet augstākajā līmenī, te ir kaut kur koledžu līmenis, augstākā izglītība, teiksim, augstākā profesionāla izglītība, te var doties uz drusiņu pakāpjās un laižamies lejā, bet mēs varam vēl pakāpties un pēc tam laisties lejā. Labajā pusē ir sarežģītās profesijas, sarežģītās. Kreisā pusītē ir vienkāršās profesijas. Šī te bilde, šis zīmējums, ārkārtīgi skaidri parāda vertikāli un horizontāli. Bet vertikāli ir teorētiskais līmenis. Pamat izglītībai teorētiskais līmenis ir atbilstoši vecumam. Tāds, kāds viņš ir cienījams teorētiskais līmenis. Bērnu dārzā cienējams teorētiskais līmenis. Pēc tam tālāk pamatskola, pamatizglītība, pēc tam vidējā izglītība, gan profesionālā, gan vispārējā, pēc tam augstākā. Teorētiskais līmenis. Mīļie draugi, domājiet par savu teorētisko līmeni un domājiet par to, par kādu dzīves praksi, par kādu profesiju, ar kādu profesiju jūs pēc tam tālāk šo teoriju saistīsiet? Jūsu vietā? Nu, tikai konkrētā situācijā varbūt kaut kur es varu jums dot kādu padomiņu, jūs varat pastāstīt savu priekšvēsturi visu, tas ir tā, ka jūs aiziet pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsts jums var palīdzēt ar diagnozi, šo to ieteikt, bet beigās jums jau ir jāārstējās pašam. Un jums ir arī, jums ir jāveic pašiem savas dzīves pieredzes iegūšana. Un tāpēc es jūs moku ar patstāvīgo radošumu. Jums ir jāveic pētījums. Nevis kaut kas jāatstāsta no tā, ko Andronkuls ir jums sastāstījis. Pētiet. Mēs runāsim nākamajā mūsu tiešsaistē par pētniecību. Tā ir atkal piesaistīta izglītībai un dzīves pieredzei. Izglītībā vislabāko izglītību var veidot, veicot pētījumus. Un tāpēc es jums piedāvāju šo te teorētisko līmeni sasniegt, veicot pētījumu universitātes līmenī. Es tik tiešām ārkārtīgi novērtēju un priecājos par jaunāko kursu studentiem, kuri šogad mums ir daudz. Mums ir pirmā kursa studenti. Pirmā kursa, tas nav labi teikts, pirmā studiju gada. Otrā studiju gada studenti. Kādi jūs esat malači? Jūs iegūstat ļoti labu pamatu, lai apzināti orientētos no visā savā turpmākajā studiju procesā. Viss būs ļoti jauki. Nu, re, nu tas tā. Tā, te ir teksts. Mēs pamazām nopaļojamies. Bet lūdzu, skatāties video lekciju par izglītību. Tur šie visi jautājumi ir padziļināti, mierīgāk var izskatīt. Šeit tikai tādi komentāri. Te ir mans uztraukums par mūsu izglītības to projektu pašlaik. Nu, diemžēl, nu, notiek ne tik labākā variantā, kā nu tas varētu būt. Diemžēl Covid traucē, bet gan jau izķepurosimies. Un faktiski te gan drīz vai noslēgumā, ko es gribētu parādīt. Mīļie draugi, izglītotājs un izglītojamais, nu tā runā, cilvēks vadītais skolotājs un skolēns. Paskatieties, šī ir atkal trapece. Nu, iesim no kreisās pusītes skolēna darbībai. Zilā daļa, stajušana, 1, 2, 3. Pēc tam ir apdoma, vērtēšana, mērķis, lēmums, pēc tam rīcība. Lūk, šeit horizontāli, tā strādās studenti. Es strādāju kā skolotājs. Es strādāju šeit tāpat, man ir izziņa, apdoma, rīcība. Un mēs strādājam kopsaistīti, bet kas mums ir kopīgs? Un es esmu centies visu laiku uztvērt. Mums ir kopīgs mērķis veikt šo pētījumu. Es daru to, ko man vajag darīt. Un jums ir jādara tas, kas jums ir jādara. Bet tagad jautājums, vai mums ir kopīgais mērķis? Nu, es kā mēģinu tad darīt, lai būtu. Bet vai kā jūs jūtat? Vai mums ir kopīgais mērķis visiem šajā studiju kursā? Es daru savu darbu, jūs darat savu darbu. Tās ir partneru attiecības. Un pedagoģija ļoti nepareizs termins, skolēna centrēta, bērna centrēta, tas ir ārkārtīgi nepareiza terminoloģija. Mums ir partnerattiecības. Tad, kad dejo, mēs abi gribam dejot, nu, ja es uzlūdzu, mīļās mētenes, kādu no jums uzdeju tagad. Nu, mēs abi gribam dejot. Mums ir kopīgais mērķis, un mēs dejojam. Tikai vienosimies, kurš deju vadīs. Ja jūs vadīsiet, labi, es gaidīšu, lai jūs, nu, tā, nu ziniet, kā deju vadīt, vienam jāvada, ja? Nu, tradicionāli ir tā, ka pirmkārt vīrietis uzlūdz, vai dieniņi tā taču varbūt tagad diskriminācija, vīrieši tikai uzlūdz. Jautājums ir atrisinās ļoti vienkārši, jūs paši ziniet, jūs aiziet uz diskoteku, tur neviens nevienu neuzlūdz, tur vienkārši aiziet un brīvās kustības, nepieskaroties viens otram bieži vien. Nu, protams, var jau sakris divi čupa arī, kā saka, apskauties un arī tā liedītiem līgoties vai kratīties, piedodiet, es tā nejauku runāju. Bet, nu, es esmu audzis tajā laikā, kad dejoju balles dejas. Man skolā, man bija deju kursi. Un tiešām, man patīk valses, man patīk visi tie pārējie dejas. Bet, nu, dzīve iet uz priekšu. Lūk, partner attiecības. Ne tikai izglītībā, bet arī visur citur. Nu, lūk, nobeigums. Dzīve rodas un mainība attīstās un attīstās dzīves pieredze. Dzīves pieredze tā ir tā izglītība. Vai nu patstāvīgi, pašizglītojoties, ja bija paši organizētā veidā, iegūtā izglītība. Padomāsim šonedēļ, padomājiet par savu izglītību, par savu, mēs skatāties apkārt, uz riņķi apkārt. Jums ir jāskatās, kur jūs kādā dzīvē esat, kādā vidē. Kādu, kam un kā šodien veidot cilvēku dzīves pieredzi, kādai dzīvei nākotnē? Vienkārši jautājums, garš teikums, katrs vārds jūs jūtat, ir ļoti nozīmīgs. Par to, kā cilvēki visefektīvāk iegūs dzīves pieredzi, padomāsim 14. Nedēļā, bet 13. Nedēļā padomājiet par izglītību. Nu, lūk, mēs esam savu padarījuši, es izslēgšu prezentāciju, tad es pāriešu vēl paskatīšos uz jums, bet prezentāciju tagad es izslēdzu. Jauki, mēs redzu tagad jūs visus vēl klausoties, es iešu vēl solīt uz priekšu, es izslēgšu ierakstu. Un pēc tam, ik viens no jums, kas vēlas, lūdzu, paliekat, uzdodat jautājumus, un mēs varam vēl padiskutēt. Bet pašlaik es izslēdzu ierakstu.